Dentro do Concello de Lugo, creo que temos que decir que nestes últimos dous anos empeza a verse un comportamento moito máis positivo no sector da construción, tamén pues, no sector de diferentes actividades que se están poñendo en marcha. Isto notase nas preto de 1.800 licencias de obra que ao longo destes dous últimos anos concedeu o Concello, que é un aumento moi considerable que indica un pouco como se está contribuindo a dinamización do emprego na propia cidade e no municipio, non? Son 1.131 proxectos de obra menor e 662 licencias de obra maior. Pero a maiores, ademais, hai que decir que hubo 3.015 comunicacións relacionadas pues, con actividades, non? Actividades que se foron abrindo e poñendo en marcha ao longo destes dous anos e que pois, agora xa non necesita unha licencia, sino que se chama pues, unha comunicación previa, non? Cabe destacar pues, dentro de todas estas licencias de obra e comunicacións previas pues, un edificio na Avenida Infanta Elena cun orzamento de 1,2 millóns de euros ou vivendas en Bolaño e Ribadeneira tamén cun orzamento de 907.300 euros, non? Tamén pues, se concederon a parte de outros edificios en Xacinto Calvo, Lamas de Prado, pois tamén a licencia para a rehabilitación do Centro de Educación de Rosalía de Castro cun orzamento de 349.000 euros ou un edificio para o Centro de Biotecnoloxía nas Gándaras por 697.900 euros. Todo isto pues, tamén en combinación pues, con construccións de naves para actividades agrogandeiras que se están desenvolvendo na zona rural, como un cebadeiro de porcino Samamede cun orzamento de 348.900 euros ou pues, unha nave para almacén e venta exposición de materiais de fontanería e calefacción por 342.800 euros de orzamento.